George og Benny hitta stundum og horfa saman á boltan í sjónvarpinu. Þeir eru vinir en eru samt ólíkir. George er hávaxinn, grannur, með dökkt hár og brún augu. Benny er lágvaxinn með blá augu. Hann er svolítið þippinn og með rautt hár. Hann er líka með gleraugu.